Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Monetary and Fiscal History of the United States, 1861 hanggang 2021 ni Alan S. Blinder ay isang kasaysayang pampatakaran at pagsusuring makroekonomiko tungkol sa 6 na dekada ng pamamahala sa ekonomiya ng Estados Unidos. Saklaw nito ang 12 pangulo mula kay John F. Kennedy hanggang kay Joe Biden at 8 pinuno ng Federal Reserve mula kay William McChesney Martin hanggang kay Jerome Powell. Hindi ito simpleng talaan ng resesyon, badyet at pagbabago ng interes, layunin nitong ipaliwanag kung paano nagbanggaan, nagtulungan o nagkanya-kanya ang patakarang piskal ng pamahalaan at patakarang pananalapi ng sentral na bangko. Mahalaga ang pananaw ni Blinder dahil naging miyembro siya ng Council of Economic Advisers at naging vice chair din ng Federal Reserve. Gayunman, ang aklat ay hindi memoir, kundi isang malawak ngunit madaling sundang pagsusuri ng mga ideya, institusyon at pasyang humubog sa inflation, trabaho, paglago, utang at krisis sa pananalapi ng Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magkaibang lohika ng patakarang piskal at patakarang pananalapi. Pangunahing argumento ng aklat ang matagal ng agwat sa pagitan ng 2 kasangkapan ng pamamahala sa ekonomiya. Ang patakarang piskal ay tumutukoy sa paggasta, buwis at depisit ng federal na pamahalaan. Dahil Kongreso at Pangulo ang pangunahing gumagawa nito, malakas ang impluensya ng eleksyon, kompromiso ng mga partido at agarang interes ng mga botante. Samantala, ang patakarang pananalapi ay pinamumunuan ng Federal Reserve na gumagamit ng interes, kondisyon sa pagpapautang at iba pang paraan upang maimpluwensiyahan ang demand, inflation at trabaho. Mas teknokratiko ang proseso nito dahil ang mga gumagawa ng desisyon ay hindi direktang humaharap sa halalan. Hindi ibig sabihin ito na palaging tama ang Fed o palaging mali ang mga halal na opisyal. Ang punto ni Blinder ay may magkaibang insentibo, bilis at paraan ng pagtugon ang 2 institusyon. Ang pagbabago ng interest rate ay maaring maipatupad ng mas mabilis kaysa bagong batas sa buwis o programa sa paggasta. Ngunit mas direkta namang natutugunan ng piskal na tugon ang pagkawala ng kita, kawala ng trabaho at mga partikular na sektor. Kapag hindi nagtutugma ang direksyon ng 2, nagiging mahirap ang pagpapatatag ng ekonomiya. Kaya pinapakita ng aklat na ang mga resulta ng polisiya ay hindi lamang bunga ng teoryang pang-ekonomiya, kundi bunga rin ng istruktura ng kapangyarihan sa gobyerno. 2, mula Keynesianong pampasigla tungo sa laban kontra inflation noong dekada 1970 at 1980, sinusundan ng aklat ang pagbabago ng pananaw tungkol sa Keynesian economics o ang ideyang maaring gamitin ng pamahalaan ng paggasta at buwis upang suportahan ng demand at trabaho. Noong unang bahagi ng saklaw ng libro, malakas ang tiwala sa aktibong pamamahala ng ekonomiya. Ang mga patakaran sa panahon ni Kennedy, kabilang ang pagbawas ng buwis, ay nakaugnay sa hangaring pasiglahin ang paglago at bawasan ang kawalan ng trabaho. Ngunit ipinakita ng stagflation noong dekada 1970 ang limitasyon ng dating kumpiyansa. Ang sabayang mataas na inflation at mahinang paglago ay hindi madaling ipaliwanag o lutasin ng mga simpleng tuntunin sa demand management. May papel ang mga oil shock at iba pang suliraning panig ng supply. Ngunit mahalaga rin ang pag-angat ng inaasahan ng publiko sa inflation at ang mga pasyang pampatakaran. Sa ganitong konteksto, inilalarawan ng aklat ang paglipat ng diin tungo sa mas mahigpit na kontrol sa inflation. Sentral sa bahaging ito ang kampanya ni Paul Volcker sa ilalim ni Jimmy Carter at sa umpisa ng administrasyong Reagan. Mataas ang naging kapalit nito sa interes at trabaho, ngunit naging mahalagang halimbawa ito ng sentral na bangkong handang unahin ang pagpigil sa inflation. Hindi ipinapakita ni Blinder ang pagbabago bilang simpleng tagumpay ng isang ideolohiya. Sa halip, ipinapakita niyang ang mga ideya sa ekonomiya ay nagbabago kapag sinusubok ng aktual na krisis, pampolitikang presyon at hindi inaasahang pangyayari. 3, kalayaan ng Federal Reserve at panganib ng politisadong pagpapasya, mahalagang tema sa libro ang Central Bank Independence o ang kakayahan ng Federal Reserve na gumawa ng mahihirap na pasya ng hindi basta sumusunod sa kagustuhan ng kasalukuyang administrasyon. Kapag tumataas ang inflation, ang pagtaas ng interest rate ay maaring magpabagal sa ekonomiya at magpalala muna ng kawalan ng trabaho. Dahil hindi popular ang ganitong hakbang, may tukso para sa mga pinunong politikal na itulak ang mas maluwag na pera, lalo na kapag malapit ang eleksyon. Ginagamit ng kasaysayan ng panahong ito ang karanasan ni Arthur Burns bilang malinaw na babala tungkol sa pressure na political sa monetary policy. Ang aral ay hindi lamang tungkol sa isang tao o isang administrasyon. Kapag ang sentral na bangko ay nagmukhang inuuna ang panandaliang pangangailangang politikal kaysa katatagan ng presyo, pwedeng humina ang tiwala ng publiko sa kakayahan nitong pigilan ang inflation. Mas nagiging mahirap tuloy ang susunod na pagwawasto dahil kailangang kumbinsihin ang mga mamamayan, negosyo at pamilihan na seryoso ang Bangko Sentral. Gayunman, hindi absolutong kalayaan ang ipinapanukala ng aklat. Ang Fed ay nilikha ng batas, may pampublikong mandato at kailangang magpaliwanag sa Kongreso at mamamayan. Ang mahalagang pagkakaiba ay pananagutan na hindi katumbas ng araw-araw na utos ng politika. Para kay Blinder, mas maasahan ang monetary policy sa normal na panahon kung ang mga pasya nito ay nakabatay sa datos, pagsusuri at pangmatagalang mandato, hindi sa susunod na halalan. Ika-apat, Reaganomics, deficit at paglipat ng usapin mula pampasigla tungo sa utang. Ipinapakita ng aklat na ang debate sa patakarang piskal ay hindi na natiling nakasentro lamang sa agarang pagpapasigla ng ekonomiya. Sa panahon ni Ronald Reagan, pinagsama ang malalaking pagbawas sa buwis, pagtaas ng gastusing militar at mas maluwag na pagtingin sa deficit. Ang resulta ay nagbigay ng bagong bigat sa tanong kung hanggang saan maaring gamitin ang pangungutang ng pamahalaan at kung paano naaapektuhan ng deficit ang pamumuhunan, interest rate at mga susunod na bad debt. Mahalaga ang paglalahad ni Blinder dahil hindi niya tinatrato ang deficit bilang automatikong mabuti o automatikong masama. Nakadepende ang epekto nito sa kalagayan ng ekonomiya, layunin ng paggasta, antas ng trabaho at tugon ng monetary policy. Sa resesyon, maaring makatulong ang deficit upang suportahan ang demand. Ngunit kapag lumalawak ang utang sa panahon ng masiglang ekonomiya o dahil sa paulit-ulit na hindi pagtutugma ng buwis at paggasta, lumalaki ang hamon sa hinaharap. Tinitingnan din ng libro ang magkaibang pagtrato ng mga administrasyon sa deficit kabilang ang panahon ni Bill Clinton kung kailan naging sentral ang fiscal restraint. Ipinapakita nito na ang budget ay hindi technical na spreadsheet lamang. Isa itong labanan ng paniniwala tungkol sa laki ng gobyerno, pamamahagi ng buwis, seguridad, panlipunan at pananagutan sa hinaharap. Dahil dito, ang fiscal policy ay nananatiling mas lantad sa pagbabago ng politika kaysa monetary policy. Panghuli, bakit kailangan ang sabayang tugon sa krisis noong 2008 at pandemya? Bagaman mas nakikita ni Blinder ang monetary policy bilang pangunahing pangkaraniwang kasangkapan sa pagpapatatag ng ekonomiya, malinaw sa aklat na may mga krisis na hindi kayang harapin ng Federal Reserve ng mag-isa. Ang pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008 at ang Great Recession ay nagpakita ng limitasyon ng pagputol lamang sa interest rate. Kapag bagsak ang tiwala, may problema ang mga bangko at nagtitipid ang mga sambahayan at negosyo, maaring hindi sapat ang mas murang paghiram upang maibalik agad ang paggasta at pamumuhunan. Sa ganitong sitwasyon, naging mahalaga ang mga hakbang ng Fed para patatagin ang sistemang pinansyal at paluwagin ang kondisyon sa kredito. Kaya nga sabay ng mga hakbang piskal ng pamahalaan, mas malinaw pa ito sa pandemya ng COVID-19. Ang pagsasara ng mga negosyo at bigla ang pagkawala ng kita ay hindi ordinaryong paghina ng demand. Nangailangan ng agarang tulong sa mga sambahayan, manggagawa, negosyo at lokal na pamahalaan habang kumilos din ang Fed upang maiwasan ang mas malawak na pagkasira sa mga pamilihan. Hindi nito inaalis ang panganib ng sobrang stimulus, mas mataas na utang o pagtaas ng inflation pagkatapos ng krisis. Sa halip, ang aral ay proporsyon at koordinasyon. Kapag pambihira ang laki ng problema, pambihira ring kombinasyon ng mga instrumento ang kailangan. Ang pagtangging gamitin ng isang kasangkapan dahil lamang sa ideolohiya ay maaring magpalalim ng pinsala sa ekonomiya bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante ng economics, guro, gumagawa ng polisiya, mamamahayag at mambabasang nais maintindihan kung bakit ang inflation, interest rate, deficit at recession ay hindi lang mga numerong lumalabas sa balita. Makikinabang din ang mga Pilipinong nag-aaral ng sariling patakarang makroekonomiko dahil malinaw nitong ipinapakita ang pangkalahatang tensyon sa pagitan ng sentral na bangko na nakatuon sa katatagan ng presyo at mga halal na opisyal na kailangang tumugon sa agarang pangangailangan ng publiko. Hindi direktang modelo ang Estados Unidos para sa Pilipinas. Ngunit kapaki-pakinabang ang mga tanong ng libro tungkol sa kalayaan ng Bangko Sentral, timing ng stimulus at bigat ng utang ng pamahalaan. Namumukod si Blinder sa mga karaniwang aklat sa economic history dahil pinagsasama niya ang kasaysayan ng mga administrasyon, pagbabago ng mga ideya sa economics, at praktikal na disenyo ng mga institusyon. Hindi niya pinipilit ang 60 taon sa iisang simpleng paliwanag. Sa alip, ipinapakita niyang paulit-ulit na nagbabago ang balanse ng fiscal at monetary policy ayon sa krisis, ideolohiya at politika. Ito ang lakas at hamon ng libro. Hindi ito nagbibigay ng madaling formula para sa bawat resesyon o pagtaas ng presyo. Nagbibigay ito ng mas matibay na paraan ng pag-iisip, suriin ang konteksto, kilalanin ang trade-off, at huwag ipagpalagay na ang isang instrumento o isang teorya ay sapat sa lahat ng panahon. Para sa seryosong mambabasa, ang ganitong pagtingin ang pinakamahalagang pakinabang nito. Kung gusto mong sumuporta, Alan S. Blinder, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.